ቅዱስ አቦና አርሴ ሊቀ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ትማሊ አብዛሃቦ ትምህርተ ክርስቶስ እግዚአብሔር ንሁሉና ይፍቅረና እዩ ንማንም አያጓንን እዩ ናይ ምጉናይ ባህልና አይፈልጦን እዩ እንክብሉ ንምሳሌ ዝጠፍእ በግዕ ንምትንታን ንክርስቶስ ንዘለዓለም ዝጠፍአ ባግዕ የለዋን ስለዚ ክርስቲያን ኣብ ገዛ ርእሶም ተወሲኖም ተዓፂኦም ክተርፉ የብሎምን እንተዘየሎ ናይ ዘተዓፅዎን ዝዓሰወን ጨና ክህልዎም እዩ ቢሎም ቅዱስነቶም ነዚ ዕለት እዚ ንምስትንታን ዝመረፅዋ ክፍሊ ቅዱስ መፅሓፍ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ካባኻትኩም ሚእቲ ኣባግዕ ዘለዋ እሞ ካባታተን ሓንቲ እንተጠፍኣቶስ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳብ ዝረኽባ እውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ ምስ ረኸባ ኸዓ እናድሓጐሰ ኣብ መንኩቡ እዩ ሕንግራ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕሩ ኹኑ ጐርባብቱን ብሓደ ጸውዑ ነታ ዝጠፍአት በግዐ ይረኸበያ እየ እሞ ምሳይ ተሓጐሱ ይብሎም ከምኡ ኸዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጢ ኣብ ሰማይ ሓጐስ ክኸውን ይብለኩም ኣለኹ ዝብል ነበረ እዚ ምሳሌ እዚ ይብሉ ቅዱስነቶም
ላ ኖስትራ ፓራቦላ ሲስኖዳ ኢንቶርኖ ኣ ትሬ ፐርሶናጂ ኢል ፓስቶሬ ላ ፔኮራ ስማሪታ ኢል ሬስቶ ዲል ግሬቼ
እዚ ምሳሌ እዚ ሰለስተ ኣካላት የቕርበልና ጓሳ ዝጠፍአት በግዕን እቲ ዝተረፈ መጓሰን ቀንዲ ተዋሳኣይ ግን እቲ ጓሳ እምበር እተን በጋየ ኣይኮናን ቀንዲ ኸስ እቲ ጓሳ እዩ ኣብ ፍቕዲ 4 ተመልኪቱ ዘሎ መን ዩ ካባሃትኩም ነታ ዝጠፍአት በግዕ ክደሊ ነ99 ዘይገድፍን ክብል ንሓንቲ በግዕ ክትብልሲ 99 በጋይዕ ኣብ በረኻ ክትገድፍ ዝብል ምሳሌ ሓያል እዩ ከመይ ኣብ ባህሊ ቅዱስ መጽሓፍ በረኻ ወይ ምድረ በዳን ክብሃል ቦታ ሞት ኣጻምእ ቦታ ሓደጋ ብልዒ ዘይትረኽበሉ ማይ ዘይትረኽበሉ ሓደጋ ሰረቕትን ካልእ ጸላእን ኣሎ እቲ ምሳሌ ቐጺሉ ነታ ዝጸፍአት በጊዕ ምስ ረኸባ ኣብ መንኩቡ ይሽከማ እሞ ናብተን 99 ይምለስ ይብል በዚ ኸዓ ንዅለን ከም ዝግደስ ነታ ዝጸፍአትስ ይኹን ነተን ኣብ መጓሰ ተሪፈን ዘለዋ 99 ከም ዝግደስ የመልክት እዚ ምሳሌ እዚ ንምሕረት እግዚኣብሔርን ክገልጽ ወላ ሓደ ካብዚ ምሕረት እዚ ክተርፍ እግዚኣብሔር ከም ዘይደሊ ይገልጸልና ነታ ዝጠፍአት በጊዕ ክደሊ ምኻዱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኩልና ኣገደስቲ ምዃንና ምናዳ ኸዓ ጸገም ዘለዎ ዝነፈጸ ድዩ ዝሃውተተ ዝተገድፈ ድዩ ዝተገለለ ዝለዓለ ጸገምን ኣድላይነት ሓገዝን ዘለዎ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክደልዮን ክድግፎን ከም ዝወፍር እሞ ኸዓ ከም ዘሰንዮን የመልክት እግዚኣብሔር ብመለኮታዊ ምሕረቱ ናብ ሓጢአተኛታት ዝገብሮ ሓገዝ ከስ እዙ እዩ ከምዚ ንሕና እንገብሮ ሌላን ጉሌላን ምውጋንን ኣብ እግዚኣብሔር ቦታ የብሉን እግዚኣብሔር ንዅልና ሓደ ብሓደ የፍቅረና እዩ እኳ ደኣ ኣብ ጐድንታ ዝጠፍአት በጊዕ ኮይኑ ይደልያ የሰንያ ምስ ኣይጓዓዝ ናብ ደንግበ ኸዓ ተሸኪምዋ ይምለስ ጓሳ ኣብታ ጥፍእቲ በጊዕ ዘላቶ እዩ ዝርከብ ምናልባት ንሕና ክንረኽቦ ሃሰው ኣብ እንብለሉ ቦታ ዝርከብ ከይመስለና ንሱ ክረኽበና ኣብ ዝደለየ ቦታ እዩ ዝርከብ ነዚ ኸዓ ብምሕረት እዩ ዝገብሮ ነዚ መንገዲ ምሕረት ብዙሕ ግዜ ክንርድኦ የጸግመና እዩ ምናልባት ኣብ ቁምስናና ወይ ኣብ ማሕበርና ሓደ ሰብ ባዶ ቦታ ገዲፉ እንተኸደ ምስተን 99 ኣብ ደንቤና ተዓጺና እንተተረፍና መዓፂ ቁምስናና ወይ ማሕበርና ዓጺና ሱቕ እንተበልና በጊዕ በጊዓይ ክንሽትትን ኢና ዕፅዋት ክንከውንን ናይ ዛዕተዓፅወን ዝዓሰኸን ዕፁው ገዛ ጨና ክዕብልኸና እዩ ስለዚ ብኸፉት ልብን ሕውነትን ንዅሉ እንቕበል ክርስትያን ንኹን ክሳብ መወዳእታ ኸዓ ከምቲ ብሕያዋይ ጓሳ ተመሲሉ ዘሎ እግዚኣብሔር ንዅሎም በብሓደ ዝደሊ ንሕና እውን ብመንፈስ ስብከተ ወንጌልን ምሕረትን ተንቀሳቒስና ንዝጠፍኡን ንዝጠፍኣን ንድለየ ከምቲ እግዚኣብሔር ክሳብ መወዳእታ ካብ ምድላይና ዘይቋርፅ ንሕና እውን ከምኡ ንግበር ነቲ ኣብ የማን ኢየሱስ ተሰቒሉ ዝነበረ ገባር ክፉእ መንሕሰብ ንሱ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኢየሱስ ብምርኣይን ሰናይ ምስክርነት ብምሃብን ኣብ መንገስትኻ ተዘከርን ብምባልን ድሕነት ረኺቡ ስለዚ ሕያዋይ ጓሳ ክበጽሖ ዘይከኣሎ ርሕቐትን ግዜን ከም ዘየሎ ብምርዳእ ማንም መጓሰ ማለት ቁምስናስ ይኹን ማሕበር ክርስትያን ንሕዋቶም ክቐብፁ ክገድፍዎም ተስፋ ቁርፂ የብሎምን ንዝጠፍአ ምርካብ ሓጐስ ናይ ጓሳን ናይ እግዚኣብሔርን ክኸውን ናይታ ምልእቲ መጓሰ እውን እዩ ነዚ ክንዝንግዕ የብልናን እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ